Ot nga mugay chapter 35. Iriyo ta deo ike upan Yakob berane.
Yao dai ta la marong an tibur betel ta karo popo tenai nga ayang an karo nga tenai nga pagaw. Gau deo tu amugay naot pagong an arot waiwa yao yawa ngan tarim kape iso.
Tota Yakob iposa pagir yararawa ga elegerge uga gir panwa to ngarawa timamaro toman ngan ei. Taikeo.
Ataro gideo at namer tieno no pagimiga tirwaya. Manta anasi karonga ngan sigiring at tinimi ayam muk dewi matay. Ta adol ami barikya papaw. Gakus ta tatnan tuanga tuane ta tala betel. Tuaywa gab nakaro popo tenay nga aya ton deo. Ei deo tuay ilongo gaw gab ilua gaw ngan aro tuay wadang akulupui wot ngan gaw. Be imamaro toman ngan gaungan lek lalalanga tua ngarane.
Tota tibara gir deo ad namer tua ngarawa ga ilapan Yakob ga tibara tangar aya pato pare ga ilapan. Ta Yakob irom gir abei ouk ere ibuloloyai, bolomangan tua ngasekem. Ga kusta tilalalaga tila. Be deo ikaro ga gir panua tua ngarawa ngan gir tua ngaboloma timatau gir gerge warangaranga ton Yakob ta tibutatan gir mau. Iriyo ta Yakob ga eleg panua tua ngarawa tiwot ngan tua ngalus ngan tibur kapei kenan. Lus eine betel yera muga muga. Tua ewa ipagun popo utena ingayatai iwato tibur tuawa yera el betel. Ngan sawa tua ewa deo ipasolan ei mulian pan Yakob ngan aro tua ewa iawa ngan itar kapei. Girti mamaro ngan tibur tuawa. Be Rebeka ele payanga taine kapei Debora tua imaria langan neiwa. Imateta titayan ei abei ouk ere ibuloloyai. Boloma ngan tua nga betel. Tatiwato abei tuawa yera alon bakut. Muriai ngan Yakob itnan tibur kapei padanaram ga ilue mulian ngan tibur kenan. Dewi wot pan pareta ikaro posanga kemi ngan pamatuanga ei. Ta dewi keo pan berane.
Lawan ne eram Yakob. Be murei gaila, girpanua ga tiwatwato eram Yakob parema. Eine ga tiwato eram pau Israel.
Toa berawa ta irol iera pau Israel. Ta deu ikeo pan pare berane.
Gau deu matua soketau. Yau manta papot gir gergeu busa. Ta murei lem gergeu ga tibutum tiwot alu busa. Erengarangan gir ga tiwot mamaron kapipi. Tanoto napan ga iman Abraham ga Isaac armugai. Eine ga napan ga iman yau ampare. Ta murei ngan yau. Eine ga napan ga iman lem gergeu ga tibu-tibu mar.
Deu iposa berawa pan ga kus, ta itna nei ga irio ta irae ga ilagarae. Irio ta Yakob ipagun pat mamaraere ta iman kilala ngan tibur tua deo iposa-posa pan ngan. Ga kus ta itok wain ga bure olibaya ga irae ngan pat tuawa ta iman tenai nga ilapan deo. Ta Yakob iwato tibur tua deo iposa-posa pan nganwa iera betel. Iriyo ta titnan tibur betel ta tilalalaga tila pare. Beti papoloma tua nga eprata ta Rachel inaman gergeu ituntunei. Be yeyei bayamao tau. Inaman yeyei nga kapei maitne. Be taine papupongaya ikeo pan berane.
Eo mata urmao. Ene lem gergeu waranga ere pare.
Iyo Rachel iwanga imate. Be irara moso nga pakelere ta iwato gergeu tuawa iera Benoni. Be itama iwato yera Benjamin. Rachel imate ga kusta titayan ei era pisalei. Boloma ngan tua nga Eprata. Eprata ine Betlem yera muga-muga. Ta Yakob ipagun patere iman kilala ngan Rachel aya denga. Ta labone patua wa yeno no maitne. Iriota Israel ilalaga ila pareta itnan tua nga Migdal Eder. Ta irau ele saupupare. Israel imamaro ngan tibur tua wa maitne, be Ruben yeno toman ngan bila, ita maele taine paeanga. Be Israel ilongo posanga ngan karonga tua wa iwot. Yakob ele gergeu arangaranga sangaulga igege arua. Gir gergeu arangaranga tua lea ipopo, eine Ruben tua Yakob ele gergeu lautabe. Ga Simeon, ga Levi, ga Yuda, ga Isakar, ga Sebulun. Begir-girge warang-aranga tua, Rachel ipopo, eine Yosef ga Benjamin. be girgirge warangaranga ton rei celele taine payanga pila eine danga Naphtali be girgirge warangaranga ton lea ele taine payanga silpa eine gatka aser girgirge utwane Yakob imamarongan tibur padan Aram be yararawa tipopogir Iriota Yakob ilue mulian pan itama Isaac ngantuanga ton Mamre, boloma ngantuanga Kiriat Arba. Kiriat Arba eine Hebron yera muga-muga. Tuanga tuawa, Abraham ga Isaac timamarongan mugai. Isaac aya rai tuanga rawa iwot buno ere sanga lima sanga ultol. Ei iwot ya bakapei tauta imate ga ila yeno tomangan itup-tup. Ta inatrua iso ga Yakob titayanei.